Atxeden hartu eta indarrak berreskuratzeko asteburua izango dute lehen mailan ari diren euskal taldeek. Denboraldiko bigarrena. Dagoeneko 8 jardunaldi jokatu dituzte eta txapelketa ofizialak hasi zirenetik 2 hilabete bete dira. Euskal taldeen ibilbideari erreparatuta denetarik bizi izan dutela azpimarratu behar da. Reala goitik bera doa. Osasuna alderantziz eta Atletikek bere bidea zein den aurkitu ezinik jarraitzen du. Geldiunea hoberena aprobetxatu beharko duena Reala da. Jagoba Arrasatek zuzentzen duen taldeak oso indartsu abiatu zituen lehiaketak agustuan, baina azken partidetan jasotako porroten ondorioz kezkak areagotzen ari dira. Denboraldiko lehen helburua ondo baino beto bete zuen Realak. Txapeldunen ligan jokatu alizateak diru iturri garrantzitsua suposatuko du eta goimaiako taldeen aurrean aurka lehiatzeko aukera. Hala ere, espero baino garestiago ordaintzen ari da Reala. Hainbeste partida jokatuta, freskotasuna galdu eta joan den urtean irabazle ateratzen ziren jokaldietan orain puntuek ihes egiten diote. Sorte kontua izan daiteke. Taldearen joko maila ona da. Aurkariak baino gehiago edo parean aritzen da Reala. Baina erasoko jokoan asmatu ezinik eta atxean golak oparituz ezinezkoa da irabaztea. Lasaitasuna behar dute txuri-urdinek. Emaitza honek ematen duten lasaitasun hori. Arrasateren jardueraren kontrako kritikak alik eta arinen alboratzeko. Agustuan, talde hartu eta hilabete batzuetara Lion bezalako talde bat gainditzeko gai izan baziren, konfiantza gehiago merezi dute txuri-urdinek. Hori bai, kontuan izan behar dute txapeldunen liga opari bat dela. Disfrutatu daitekela, baina taldearen eta aurkarien aurrekontuak konparatuta ezberdintasunak handiak direla. Egoerari buelta ematen hasi zaiona Osasuna da. Oraindik jaitsiera postuetan kokatuta daude nafarrak, baina entrenatzaile aldaketak taldea suspertu duela ematen du. Emaitza aldetik derrigorrezkoa zen hobetzen hastea. Beste gauza bat da Javi Graziaren lana denboraldi guztian zehar mantentzeko gai izango diren. Osasunak badaki aurten ere sufritzera kondenatuta dagoela. Zailtasun asko izango ditu, eta zaleen babesa ezinbestekoa izango du beste behin ere. Alduen einean puntuak pilatzen joan beharko du, inurri lana eginez. Baina puntu premia horrek ezin ditu zuzendaritza batzaren hankasartzeak eskutatu. Alde batetik, ulertezina da Mendilibarrekin izan duten jokaera. Hain konfiantza gutxi baseukaten entranatzailearen lanean aldaketa udan egin beharra zegoen. Kirol arloa garrantzitsua bada, are larriagoa da klubaren zorraren egoera. Gaur egungo zuzendaritza batzako hainbat kidek erantzunkizunak izan dituzte Izkoren garaietan. Arranko bera esaterako diruzaina izandakoa da. Sinestezina da Nafarroako ogasunarekin zituzten zorren berri ez jakiteak. Ordezkari politikoek eta klubetako arduradunek horrelako jokabideak ahalbidetzea lotsagarria da. Futbol taldeek bere kabuz funtzionatu behar dute. Erakunde pribatua diren heinean, are gehiago krisi hitza behin da berriz aipatzen denean. Krisi hori ondo baino beto baliatu dezakena Atletik da. Denboraldi hasiera honetan puntu gehien pilatu dituen euskal taldea izan da. Datorren urtean Europa Ligen jokatzeko postuetan kokatu da. Ligak galdu duen mailaren erakusgarri da talde zurigorria. Ezer gutxi eginda goiko multzoan abiatu du txapelketa. Izan ere, San Mames berrian zalantza dira nagusi. Valverdek ez du joko molde ez da hamaikakoarekin asmatzen. Jardunaldiz jardunaldi aldaketak dira nagusi. Gainera, taldeak itxura oso eskasa ematen du etxetik kanpo. Bielsa kanporatuz, erokeriak baztertu eta lasaitasunaren aldeko apustua egin zuen Josu Urrutiaren zuzendaritza batzak. Lasaitasun hori aspergarria bihurtu daiteke, eta ikusi beharko da, heltzen diren emaitzek ze zapore uzten duten. Ligaren maila eta aurrekontuak begiratuta, askoz gehiago eman dezake Atletikek.